Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី អស់ លោកអ្នកស្តាប់ ជាទីមេត្រី ថ្ងៃនេះ ថ្ងៃសុក្រ 5 កើតខែជេឆ្នាំមមែស័ព្ទស័ក ពុទ្ធសករាជ 2559ត្រូវនៅថ្ងៃទី22ខែឧសភាឆ្នាំ2015ខ្ញុំនុចសារីតានិងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍អស់លោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកជឹងពូជីនសូមជួនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់ៗនៅព្រឹកនេះ
សេចក្តីព្រៀងច្បាប់ពាណិជ្ជកម្មរបស់លោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកបានទទួលជ័យជំនះនៅព្រឹទ្ធសភាមន្ត្រីសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងភូមាពិភាក្សាលើបញ្ហាជនជាតិភាគតិចរ៉ូហីងយ៉ាអង្គការអូតង់ព្រួយកង្វល់ពីពួកជ្រុលនិយមបង្កប់ជាមួយជនភៀសខ្លួនចូលក្នុងសហភាពអឺរ៉ុប
នៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយជាបន្តបន្ទាប់នៅពេលព្រឹកនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក៏ហៅក្រុមមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់របស់ទីភ្នាក់ងារអភិវឌ្ឍន៍ធំៗនៃអង្គការសហប្រជាជាតិប្រចាំប្រទេសកម្ពុជាមកព្រមានអំពីរឿងតៃទៀនរដ្ឋាភិបាលសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអាញាធរកម្ពុជាបានស្រង់គ្រាប់បែកដ៏ធំមួយគ្រាប់មិនទាន់ផ្ទុះពីទឹកទន្លេហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីការព្យាករណ៍អាកាសធាតុអាចទស្សន៍ទាយអំពីការរាតត្បាតជំងឺសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីពិស្ដានៃរឿងទាំងនេះនៅក្រោយការផ្សាយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលជូនដោយលោកជឹងពូជីនសូមអញ្ជើញលោកពូជីន
អរគុណរបៀបវារៈពាណិជ្ជកម្មរបស់លោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកបារ៉ាក់អូបាម៉ាបានទទួលជ័យជំនះដ៏ខ្លាំងកាលពីថ្ងៃពុធនៅពេលដែលសមាជិកព្រឹទ្ធសភាបានធ្វើឲ្យជឿនលឿនដល់សេចក្តីព្រាងច្បាប់ដើម្បីសម្រួលឲ្យបានទទួលការអនុម័តនៅគតិការសញ្ញាពាណិជ្ជកម្មសេរីនៅច្រាំងមហាសមុទ្រប៉ាស៊ីហ្វិកដែលមានប្រទេស12ព្រឹទ្ធសភាបានជំនះឧបសគ្គនីតិវិធីដែលពេលខ្លួនបានធ្វើការបោះឆ្នោតដោយ62សំឡេងទល់នឹង38សំឡេងដើម្បីបញ្ចប់ការជជែកដេញដោលលើកិច្ចព្រមព្រៀងអាជ្ញាធរលើកស្ទួយពាណិជ្ជកម្មឬ TPA ដែលជាប្រធានបទធ្វើការចរចាលើកិច្ចព្រមព្រៀងដើម្បីឲ្យបានទទួលសំឡេងឆ្នោតភាគច្រើនដាច់ខាតដោយគ្មានការអនុញ្ញាតឲ្យធ្វើវិសោធនកម្មប្រទេសភូមាបានប្រាប់ឲ្យដឹងថាខ្លួននឹងធ្វើការងារដើម្បីការពារសមាជិកជនជាតិភាគតិចរ៉ូហីងយ៉ាកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមដែលកំពុងប្រថុយប្រថានបដូរអាយុជីវិតរបស់ខ្លួនគេចចេញពីភាពក្រីក្រហើយនឹងការធ្វើទុកបុកម្នេញនៅក្នុងប្រទេសយោងទៅតាមអ្នកនាំពាក្យប្រធានាធិបតី Thein Sein និយាយថារដ្ឋាភិបាលបានតាំងចិត្តផ្ទៀងផ្ទាត់សញ្ជាតិរបស់មនុស្សដែលត្រូវការជំនួយនិងការពារហើយនឹងជួយពលរដ្ឋភូមាលោកនិយាយបន្ថែមទៀតថាពួកអាជ្ញាធរនឹងផ្ដល់ជំនួយហើយនឹងរៀបចំការធ្វើមាតុភូមិនិវត្តន៍ពលរដ្ឋផ្សេងផ្សេងដែលរកឃើញនៅក្នុងប្រទេសភូមាការប្រកាសនេះកើតមានឡើងបន្ទាប់ពីជំនួបការពីថ្ងៃពុធរវាងឧបការីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសលោកអាន់ថូនីប្លីនខិននៅក្នុងទីក្រុងណៃពីដោអ្នកការទូតកម្ពុជាសហរដ្ឋអាមេរិកបានអំពាវនាវដល់ពួកមន្ត្រីភូមាឲ្យធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងនៅស្ថានភាពនៅក្នុងរដ្ឋរខានដើម្បីឲ្យមនុស្សគិតថាពួកគេគ្មានជម្រើសក្រៅពីការប្រថុយប្រថានអាយុជីវិតដោយចាកចេញហើយធ្វើដំណើរតាមសមុទ្រនោះកាលពីថ្ងៃពុធពួកមន្ត្រីពីក្រសួងការបរទេសភូមាបានជួបគ្នាជាមួយសមាភិកីមកពីប្រទេសម៉ាឡេស៊ីឥណ្ឌូនេស៊ីដើម្បីពិភាក្សាពីវិបត្តិនេះមុនពេលសន្និសីទកំពូលដ៏ធំមួយដែលគ្រោងធ្វើឡើងនៅសប្តាហ៍ក្រោយជនភៀសខ្លួននិងជនចំណាក់ស្រុកប្រហែល 3,000 នាក់ភាគច្រើនជាជនជាតិភាគតិចរ៉ូហីងយ៉ានិងបង់ក្លាដេសបានត្រូវជួយសង្គ្រោះឬហែលទឹកមកច្រាំងសមុទ្រនៅក្នុងប្រទេសនានានៅតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍កាលពីជាង10ថ្ងៃមុនបន្ទាប់ពីត្រូវបានបោះបង់ចោលដោយពួកអ្នករត់ពន្ធមនុស្សនៅកណ្ដាលសមុទ្រមនុស្សរាប់រយនាក់ទៀតត្រូវបានគេគិតថាកំពុងរសាត់នៅសមុទ្រដោយមានគ្រឿងផ្គត់ផ្គង់កាន់តែតិចទៅតិចទៅអ អង្គការអូតង់និយាយថាពួកជ្រុលនិយមអាចឆ្លងកាត់សមុទ្រមេឌីទែរ៉ាណេតាមទូករថពន្ធរបស់ជនចំណាក់ស្រុកដើម្បីមកដល់បណ្ដាប្រទេសនៅក្នុងសហភាពអឺរ៉ុបថ្លែងទៅកាន់ពួកនាយកព័ត៌មាននៅក្នុងទីក្រុងប្រ៊ុចសែលកាលពីថ្ងៃពុធអូតង់សេនីកងទ័ពអាកាសសហរដ្ឋអាមេរិកហ្វីលីបប្រ៊ីតឡាវដែលជាមេបញ្ជាការនៃកងទ័ពអូតង់ដែរនោះបាននិយាយថាសម្ព័ន្ធមិត្តសង្ស័យថាពួកសមាជិកក្រុមអ ுக ្រិតកម្មមានការរៀបចំនិងសមាសភាពរបស់ពួកជ្រុលនិយមអាចស្ថិតនៅក្នុងចំណោមជនភៀសខ្លួនស្របច្បាប់ដែលកំពុងព្យាយាមគេចចេញពីការប្រយុទ្ធនឹងភាពក្រីក្រនៅក្នុងតំបន់មជ្ឈមបូព៌ាប្រទេសនិងតំបន់អាហ្វ្រិកខាងជើងលោកអាដាមសេនីមានប្រសាសន៍ថាយើងមិនដឹងអ្វីនៅក្នុងចំណោមជនចំណាក់ស្រុកទាំងនោះដែលកំពុងឆ្លងកាត់សមុទ្រមីឌីទែរ៉ាណេដោយចាក់ចេញពីតំបន់អាហ្វ្រិកខាងជើងចូលក្នុងប្រទេសនានានៅអឺរ៉ុបនោះទេហើយយើងមានការព្រួយកង្វល់អំពីចលនាទាំងនេះមនុស្សខ្លះនៃមនុស្សទាំងនោះជាជនភៀសខ្លួនស្របច្បាប់មកពីទីកន្លែងដែលគ្មានការគ្រប់គ្រងមនុស្សខ្លះទៀតត្រូវបានយើងជឿជាក់ថាជាឧក្រិដ្ឋកម្មមានការរៀបចំហើយយើងជឿជាក់ថាអាចមានសមាជិកពួកជននិយមខ្លះនៅក្នុងពួកគេហើយនេះជាបញ្ហាដែលយើងចាំបាច់ត្រូវដោះស្រាយសហភាពអឺរ៉ុបបានយល់ព្រមឲ្យមានបេសកកម្មនាវាកាលពីថ្ងៃច័ន្ទដើម្បីដាវលើពួកជនអន្តពាលដែលរត់ពន្ធជនចំណាក់ស្រុកមកពីប្រទេសលីប៊ីរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអ៊ីតាលីដែលប្រទេសរបស់លោកកំពុងទទួលជនចំណាក់ស្រុកដច្ចានបំផុតបានស្នើថាអង្គការអូតង់អាចរួមវិភាគទានដល់កិច្ចប្រតិបត្តិការរបស់សហភាពអឺរ៉ុបដោយកែប្រែបេសកកម្មនាវាប្រឆាំងភេរវកម្មដែលខ្លួនមាននៅក្នុងសមុទ្រមីឌីទែរ៉ាណេកាលពីថ្ងៃពុធម្សិលមិញលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកបារ៉ាក់អូបាម៉ាបានចាត់ទុកប្រទេសទូនីស៊ីជាសម្ព័ន្ធមិត្តនៅក្រៅអង្គការអូតង់ដ៏សំខាន់មួយរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដែលបានសរសើរកំណែទម្រង់តាមបែបលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យរបស់ប្រទេសនោះបន្ទាប់ពីការងើបបះបោរនៃបដិវត្តអារ៉ាប់កាលពីឆ្នាំ2011ប្រទេសនៅតំបន់អាហ្វ្រិកខាងជើងមួយនេះបានក្លាយជាប្រទេសទី16ដែលសហរដ្ឋអាមេរិកបានផ្តល់ការតែងតាំងដើម្បីពង្រឹងចំណងទាក់ទងខាងយោធានិងហិរញ្ញវត្ថុរវាងប្រទេសទាំងពីរខណៈដែលមិនបានបង្កើតកិច្ចព្រមព្រៀងការពារប្រទេសរវាងគ្នានឹងគ្នានោះចាប់តាំងពីឆ្នាំ1989មកសហរដ្ឋអាមេរិកបានបង្កើតសម្ព័ន្ធភាពជាមួយប្រទេសនៅខាងក្រៅអង្គការអូតង់ដែលមានទីតាំងនៅអឺរ៉ុបនោះលោកប្រធានាធិបតីអូបាម៉ាបានជួបប្រធានាធិបតីបេជីសាអ៊ីតអេសស៊ីប៊ីនៃប្រទេសទូនីស៊ីនៅសេតាវីមានមេដឹកនាំអាមេរិកបានមានប្រសាសន៍ថាលោកសប្បាយរីករាយដែលបានលើកពីការផ្លាស់ប្តូរខាងនយោបាយឆ្ពោះទៅកាន់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យរបស់ទូនីស៊ីនោះលោកអេសស៊ីប៊ីជាមេដឹកនាំជាប់ឆ្នោតតាមបែបលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យទី1នៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រ60ឆ្នាំនៃប្រទេសទូនីស៊ីមេដឹកនាំអាមេរិកបានសន្យាផ្តល់ជំនួយសហរដ្ឋអាមេរិកសម្រាប់រយៈពេលខ្លីដល់ប្រទេសទូនីស៊ីដើម្បីបញ្ចប់កំណែទម្រង់ខាងសេដ្ឋកិច្ចរបស់ខ្លួនហើយនឹងការប្រយុទ្ធការគ្មានការងារធ្វើប្រធានាធិបតីអេសស៊ីប៊ីបានជម្រាបលោកប្រធានាធិបតីអូបាម៉ាថាការធ្វើកំណែទម្រង់របស់ទូនីស៊ីបន្តរងការគំរាមកំហែងពីពួកជ្រុលនិយមលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកបារ៉ាក់អូបាម៉ាមានប្រសាសន៍ថាលោកមិនជឿថាសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងចាញ់ការប្រយុទ្ធជាមួយពួកបះបោររដ្ឋអ៊ីស្លាមនោះទេទោះបីពួកជនសកម្មប្រយុទ្ធបន្តរុលទៅមុខនៅទូទាំងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់និងសេរីក៏ដោយលោកប្រធានាធិបតីអូបាម៉ាបានមានប្រសាសន៍នៅក្នុងកិច្ចសម្ភាសន៍កាលពីថ្ងៃពុធជាមួយកាសែត The Atlantic ប៉ុន្មានថ្ងៃបន្ទាប់ពីទីក្រុងរ៉ាម៉ាឌីនៅខេត្តអាន់បាបានត្រូវពួកជនសកម្មប្រយុទ្ធរដ្ឋអ៊ីស្លាមបានកាន់កាប់ហើយលោកប្រធានាធិបតីបានមានប្រសាសន៍ថាខ្ញុំមិនគិតថាយើងនឹងចាញ់ពួកនោះឡើយ
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington រដ្ឋាភិបាលប្រទេសកម្ពុជាបានកោះហៅនិងព្រមានតំណាងទីភ្នាក់ងារអភិវឌ្ឍធំៗរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិប្រចាំនៅប្រទេសកម្ពុជាដោយសារតែពួកគេរិះគន់ដំណើរការព្រៀងច្បាប់ស្ដីអំពីសមាគមនិងអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលដែលមានភាពចម្រូងចម្រាសរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាអះអាងថាសេចក្តីព្រៀងច្បាប់នេះមិនទាក់ទងនឹងការងាររបស់ពួកគេនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានោះទេលោកនៅវណ្ណរិននៃ VOA រាយការណ៍ជូនពីរាជធានីភ្នំពេញ
ក្រសួងការបរទេសនិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិនៃប្រទេសកម្ពុជានៅថ្ងៃប្រហ័សនេះបានធ្វើការកោះហៅក្រុមមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់របស់ទីភ្នាក់ងារអភិវឌ្ឍធំៗនៃអង្គការសហប្រជាជាតិប្រចាំកម្ពុជាមកព្រមានចំពោះការតិចទៀនរដ្ឋាភិបាលទៅលើសេចក្តីព្រៀងច្បាប់ស្តីពីសហគមន៍និងអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលដ៏ចម្រូងចម្រាសការកោះហៅនាថ្ងៃប្រហ័សនេះគឺមួយថ្ងៃក្រោយពេលដែលក្រសួងការបរទេសបានចេញកំណត់ការទូតព្រមមានឯកអគ្គរដ្ឋទូតសហរដ្ឋអាមេរិកចំពោះរឿងដដែលនេះថ្លែងទៅកាន់អ្នកសារព័ត៌មានបន្ទាប់ពីជំនួបនៅក្រសួងការបរទេសលោករដ្ឋមន្ត្រីហៅណាំហុងបានឲ្យដឹងថាទីភ្នាក់ងារអភិវឌ្ឍធំៗចំនួន4របស់អង្គការសហប្រជាជាតិរួមមានការិយាល័យឧត្តមស្នងការទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្ស OHCHR មូលនិធិអង្គការសហប្រជាជាតិដើម្បីកុមារ UNICEF អង្គការសហប្រជាជាតិដើម្បីស្ត្រី UN Women's និងមូលនិធិអង្គការសហប្រជាជាតិសម្រាប់ប្រជាជនឬ UNFPA បានធ្វើការខុសនីតិវិធីនិងហួសដែនកំណត់លើការងាររបស់ខ្លួននៅកម្ពុជាដោយពួកគេបាននិយាយរិះគន់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាលើដំណើរការព្រៀងច្បាប់ស្ដីពីសហគមន៍និងអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលតាមរយៈសារព័ត៌មាននាពេលកន្លងទៅលោករដ្ឋមន្ត្រីបានអះអាងថាវាផ្ទុយទៅនឹងច្បាប់កំពូលរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិដែលមិនអនុញ្ញាតឲ្យពួកគាត់ជ្រៀតជ្រែកចូលកិច្ចការសារវ័នដែលជាកិច្ចការផ្ទៃក្នុងរបស់ប្រទេសកម្ពុជានោះឡើយ
ម្យ៉ាងទៀតខ្ញុំក៏បានប្រាប់គេថាពេលខ្ញុំទទួលលោកតំណាង4នាក់នោះមកព្រំពេញទទួលលិខិតចាត់តាំងរបស់ប្រធានគេខ្ញុំបានអានហើយខ្ញុំបានប្រាប់គេថាខ្ញុំអានហើយអានទៀតមានពាក្យណាមួយដែលអនុញ្ញាតឲ្យគេទីទៀងរដ្ឋាភិបាលក្នុងវិស័យមួយដែលក្រៅអំពីអាណត្តិរបស់គេ
លោកហៅណាំហុងក៏បានបន្តថា
ជួនបានខ្ញុំសួរគេថាតើការទីទៀងក្នុងភាសាទុពីពុះនេះចាអ្វីទៅពង្រីកច្បាប់នេះតាក់ទងនឹងកុមារដែលយូនីសេហ្វការពារតើតាក់ទងអ្វីប្រឆាំងនឹងកុមារឬអ្វីប្រឆាំងនឹងនារីឬអ្វីសម្រាប់ដំណើរការជាតិខាងកិច្ចការនេះតើប្រឆាំងនឹងប្រជាជនកម្ពុជាឬអ្វីសម្រាប់អ្នកតំណាងខាងអង្គការជាតិខាងជាពលរដ្ឋ
ឆ្លើយតបទៅនឹងការលើកឡើងរបស់លោករដ្ឋមន្ត្រីហៅណាំហុងតំណាងរបស់ការិយាល័យឧត្តមស្នងការទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជា OHCHR បានថ្លែងនៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានមួយដែលចេញនៅល្ងាចថ្ងៃនេះថាប្រធានទីភ្នាក់ងារទាំងនោះបានអះអាងសារជាថ្មីថាខ្លួនបានធ្វើសកម្មភាពការងារស្ថិតក្នុងអាណត្តិរបស់ខ្លួននិងបានបញ្ជាក់សារជាថ្មីផងដែរនៅការផ្ដល់ការឧបត្ថម្ភគាំទ្ររបស់ខ្លួនសម្រាប់កិច្ចសន្ទនាជាមួយអង្គការសង្គមស៊ីវិលលើច្បាប់ដ៏មានសារៈសំខាន់នេះស្រដៀងគ្នានេះដែរកាលពីថ្ងៃពុធក្រសួងការបរទេសក៏ធ្លាប់បានចេញកំណត់ការទូតមួយព្រមមានឯកអគ្គរដ្ឋទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំនៅកម្ពុជាគឺលោក William Todd ដែលបានសរសេរនៅក្នុងបទអត្ថាធិប្បាយរបស់លោកមួយដោយស្នើឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបញ្ចេញសេចក្តីព្រៀងច្បាប់ស្តីពីសហគមន៍និងអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលហើយសូមឲ្យបើកឱកាសឲ្យមានការពិភាក្សានោះក៏ប៉ុន្តែក្រសួងការបរទេសបានចោទថាឯកអគ្គរដ្ឋទូតរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកមួយនេះថ្លែងការប្រហើននិងបានរំលោភលើអនុសញ្ញាទីក្រុងវីយ៉ែនស្ដីពីទំនាក់ទំនងការទូតគួរបញ្ជាក់ផងដែរថាសេចក្តីព្រៀងច្បាប់ស្ដីពីសហគមន៍និងអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលបានរៀបចំធ្វើឡើងដោយរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាចាប់តាំងពីឆ្នាំ2010មកម្ល៉េះដោយមានការចូលរួមពិភាក្សាតិចតួចបំផុតពីដៃគូអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលនាដើមខែមេសាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានលើកយកសេចក្តីព្រៀងច្បាប់នេះមកប្រកាសសារជាថ្មីម្ដងទៀតដោយជំរុញឲ្យមានការអនុម័តច្បាប់នេះឲ្យបាននាខែឧសភាជាកំហិតមកដល់ពេលនេះរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាពុំទាន់បានបញ្ចេញសំណើដើមចុងក្រោយនៃសេចក្តីព្រៀងច្បាប់ស្តីពីសហគមន៍និងអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលនេះជាសាធារណៈឬក៏ដាក់ឲ្យមានការពិគ្រោះយោបល់ណាមួយថែមទៀតនោះទេដែលជាហេតុធ្វើឲ្យមានការរិះគន់ជាច្រើនពីអង្គការសង្គមស៊ីវិលនានារាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំនៅវណ្ណរិន VOA
ប្រិមិត្ត VOA ជាទីមេត្រី VOA សូមថ្លែងអំណរគុណដល់ប្រិមិត្តទាំងអស់ដែលបានចំណាយពេលវេលាតាមដានសេចក្តីរាយការណ៍ជាវីដេអូរបស់យើងខ្ញុំនៅលើគេហទំព័រ YouTube VOA មានសេចក្តីរីករាយនិងជម្រាបថា មកដល់ត្រឹមថ្ងៃទី13ខែឧសភាឆ្នាំ2015នេះមានការចូលទស្សនាដល់ទៅ20លានដងសូមកុំភ្លេចចូលទៅកាន់គេហទំព័រ youtube.com/voakmyservice ហើយចុចពាក្យ subscribe ដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗអំពីសេចក្តីរាយការណ៍ជាវីដេអូរបស់ VOA នៅលើគេហទំព័រ YouTube របស់ VOA នេះមានសេចក្តីរាយការណ៍ជាវីដេអូអំពីការអប់រំសេដ្ឋកិច្ចសុខាភិបាលនយោបាយបរិស្ថាននិងវប្បធម៌នៃប្រទេសកម្ពុជានិងអំពីព្រឹត្តិការណ៍និងព័ត៌មានថ្មីៗជុំវិញពិភពលោកជាពិសេស VOA ក៏មានកម្មវិធីរៀនភាសាអង់គ្លេសជាវីដេអូផងដែរលោកអ្នកអាចមើលសេចក្តីរាយការណ៍ជាវីដេអូរបស់ VOA បាននៅលើគេហទំព័រ YouTube នេះតាមអ៊ីនធឺណិតពេលណាក៏បាននៅទីកន្លែងណាក៏បានសូមចូលទៅកាន់ youtube.com/voakmyservice សូមអរគុណ
អាញាធរកម្ពុជាបានស្រង់យកគ្រាប់បែកដ៏ធំមួយគ្រាប់ដែលមិនទាន់ផ្ទុះពីក្នុងទឹកទន្លេកម្ពុជាដោយប្រើបច្ចេកទេសថ្មីបង្រៀនដោយសហរដ្ឋអាមេរិកលោកម៉ែនកំសែងនៃ VOA រាយការណ៍ពីរដ្ឋធានី Washington
អាញាធរកម្ពុជាបានស្រង់យកគ្រាប់បែកដែលមិនទាន់ផ្ទុះមួយគ្រាប់ដែលបានទម្លាក់ចេញពីយន្តហោះចម្បាំងតាំងពីសម័យសង្គ្រាមអាមេរិកាំងនៅវៀតណាមនិងកម្ពុជាចេញពីក្នុងទឹកទន្លេកាលពីថ្ងៃប្រហ័សបន្ទាប់ពីអ្នកនេសាទនៅក្នុងខេត្តកណ្ដាលបានប្រទះឃើញនៅពេលបង់សំណាញ់ចាប់ត្រីលោកហេងរតនាអគ្គនាយកនៃមជ្ឈមណ្ឌលសកម្មភាពកម្ចាត់មីនកម្ពុជាបានបញ្ជាក់ប្រាប់ VOA ថា
បាទនឹងវាធ្លាក់នៅស្រុកលវៀឯមនៅឃុំលវៀសហ្នឹងគឺនៅក្នុងទឹកបាទធ្លាក់នៅក្នុងពេល5ទឹកហើយចម្លើយ5ម៉ែត្រជាង
គ្រាប់បែកដែលស្រង់ចេញនោះប្រភេទ Mark 82ឬ MK82 មានទម្ងន់ជាង200គីឡូក្រាមត្រូវបានក្រុមដោះមីននៃមជ្ឈមណ្ឌលសកម្មភាពកម្ចាត់មីនកម្ពុជាហៅស៊ីម៉ាដឹកយកទៅកាត់ក្បាលមុននឹងដឹកយកទៅរក្សាទុកនៅកន្លែងរបស់ខ្លួនការដោះមីនលើកនេះធ្វើឡើងដោយក្រុមពិសេសដែលមានជំនាញដោះមីនក្រោមទឹកដែលទទួលបានការហ្វឹកហ្វឺនពីសហរដ្ឋអាមេរិកនោះគឺជាលើកដំបូងក្នុងការប្រើប្រាស់ជំនាញនិងឧបករណ៍ដែលពួកគេបានសិក្សាលោកហេងរតនាបានបន្ថែមថា
ក្នុងករណីក្រោមទឹកហ្នឹងយើងគឺប្រទះនៅចំណុចជ្រៅអញ្ចឹងវាយើងពីមុនយើងបាក់យកឥឡូវយើងយកតាមអ្នកជំនាញហ្នឹងគឺងាយស្រួលយកជាងវាលើកទី1ដែលរបៀបយកក្នុងទឹកជ្រៅក្របធំហ្នឹងបាទ
មានក្របបែកជិត3លានតោនត្រូវបានទម្លាក់ក្នុងប្រទេសកម្ពុជាក្នុងអំឡុងពេលសង្គ្រាមរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងប្រទេសវៀតណាមហើយបានរៀបដាលមកដល់ប្រទេសកម្ពុជាក្នុងអំឡុងទសវត្ស1970មានក្របបែកមួយចំនួនបានផ្ទុះហើយខ្លះទៀតមិនទាន់ផ្ទុះដែលបាននៅរាយប៉ាយលើដីនិងនៅក្នុងទឹកលោកហេងរតនាបានបន្ថែមថា
តាមចំនួនតលាក់ហ្នឹងបើយើងគិតពីចំនួនតលាក់វាមានជាង2លាន7សែនតោនបើយើងគិតចំនួនក្របហ្នឹងយើងគិតបានប្រមាណជា3-4ពាន់ក្របទេមិនច្រើនទេតែយើងឃើញថាវាអត់ផ្ទុះ
កម្ពុជាស្ថិតក្នុងចំណោមប្រទេសដែលរងគ្រោះខ្លាំងពីគ្រាប់មីននិងយុទ្ធភ័ណ្ឌមិនទាន់ផ្ទុះអស់រយៈពេលជិត20ឆ្នាំក្រោយពីសង្គ្រាមស៊ីវិលបានបញ្ចប់ប្រទេសកម្ពុជាបានបោះសម្អាតតំបន់ដែលមានគ្រាប់មីនបានតែ1/3តែប៉ុណ្ណោះរាយការណ៍ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំម៉ែនកឹមសេង VOA
The Voice of America
ការផ្ទុះឡើងនៃជំងឺរលាកស្រោមខួរកំពុងរាតត្បាតនៅពាសពេញទ្វីបអាហ្វ្រិកភាគខាងលិចជំងឺខួរក្បាលដ៏ប្រឡាយមួយនេះគឺជាការគំរាមកំហែងប្រចាំឆ្នាំមកលើប្រទេសចំនួន21ក្នុងទ្វីបអាហ្វ្រិកហៅថាតំបន់រងគ្រោះជំងឺរលាកស្រោមខួរឥឡូវនេះអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រកំពុងរកឃើញថាពួកគេអាចព្យាករណ៍និងត្រៀមលក្ខណៈសម្រាប់ជំងឺនេះនិងជំងឺដទៃទៀតដោយប្រើប្រាស់ផ្កាយរណបដែលវិលជុំវិញផែនដីលោក Steve Baragona នៃ VOA ធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍អំពីរឿងនេះនាងតែនសុកស្រីនិតសូមជូនសេចក្តីប្រាយសម្រួល
ជារៀងរាល់ឆ្នាំព្យុះធូលីបានបោកបក់ឆ្លងកាត់តំបន់វាលខ្សាច់ Sahel នៃទ្វីបអាហ្វ្រិកហើយជារៀងរាល់ឆ្នាំជំងឺរលាកស្រោមខួរបានកើតមានឡើងបន្ទាប់ពីមានព្យុះធូលីនេះនេះបយងតាមលោក Carlos Pereira Garcia Pando អ្នកស្រាវជ្រាវបរិយាកាសរបស់អង្គការ NASA
Meningitis has been one of the most feared dry season diseases in Africa.
ជំងឺរលាកស្រោមខួរគឺជាជំងឺគួរឲ្យខ្លាចបំផុតមួយក្នុងចំណោមជំងឺជាច្រើនដែលកើតឡើងនៅរដូវប្រាំងនៅក្នុងទ្វីបអាហ្វ្រិកអស់រយៈពេលជាយូរយារណាស់មកហើយ
នៅតំបន់វាលខ្សាច់សាហែលពីប្រទេសសេណាកាល់ដល់ប្រទេសអ៊ីតូពីមនុស្សរាប់ម៉ឺននាក់បានកើតជំងឺនេះជារៀងរាល់ឆ្នាំក្នុងនោះអ្នកជំងឺប្រមាណ 10% បានបាត់បង់ជីវិតហើយអ្នកជំងឺពី 10 ទៅ 20% ផ្សេងទៀតទទួលរងគ្រោះដោយការខូចខួរក្បាលឬសរសៃប្រសាទជាអចិន្ត្រៃយ៍លោកប៉េរេកាស៊ីផាន់ដូបាននិយាយថាអ្នកស្រាវជ្រាវមិនដឹងពីមូលហេតុនៃជំងឺខួរក្បាលដ៏កាចសាហាវនេះទេដែលទំនងជាកើតឡើងក្រោយពីមានព្យុះធូលីតាមរដូវនៃតំបន់នេះក៏ប៉ុន្តែលោកបានបន្តទៀតថាក្រុមអ្នកជំនាញមានឧបករណ៍ដើម្បីតាមដានព្យុះនោះផ្កាយរណបអាចតាមមើលការកកើតនឹងត្រួតពិនិត្យមូលហេតុដែលបង្កើតឲ្យមានព្យុះទាំងនោះឡើងការតាមដានព្យុះធូលីនេះគឺជាឯកទេសរបស់លោកប៉េរេកាស៊ីផាន់ដូក៏ប៉ុន្តែលោកបានប្រាប់ VOA តាមប្រព័ន្ធ Skype ថាលោកមិនបានធ្វើការលើរោគរលាកស្រាមខួរទេរហូតដល់ពេលអង្គការសុខភាពពិភពលោក WHO បានអំពាវនាវ
I jumped into it because the potential social application is huge.
ខ្ញុំបានចាប់ផ្ដើមធ្វើការលើបញ្ហានេះព្រមព្រោះថាសក្តានុពលដែលអាចយកទៅប្រើក្នុងសង្គមបានគឺធំធេងណាស់
។លោកបានបន្ថែមទៀតថាដោយសារការខ្វះខាតវ៉ាក់សាំងបង្ការរោគសម្រាប់មនុស្សគ្រប់គ្នានៅក្នុងតំបន់នោះការយល់ដឹងថាតើជំងឺនេះនឹងរាតត្បាតនៅពេលណានិងនៅទីណាគឺជួយដល់កិច្ចការពារជំងឺនេះ។ហើយដូច្នេះហើយទើបលោកនិងក្រុមការងាររបស់លោកបានបង្កើតប្រព័ន្ធមួយដែលវិភាគការវាស់ស្ទង់របស់ផ្កាយរណបទៅលើធូលីខ្យល់និងសំណើមនៅទូទាំងតំបន់សាហែលកាលពីចុងឆ្នាំនេះក្រោយពីបានពិនិត្យមើលករណីជំងឺដែលត្រូវបានធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យរួចពួកគេអាចព្យាករទុកមុនអំពីកម្រិតស្ថានភាពធ្ងន់ធ្ងរនៃជំងឺរលាកស្រោមខួរនារដូវកាលក្រោយបានវាគ្រាន់តែជាវិធីមួយក្នុងចំណោមវិធីមួយចំនួនទៀតដែលអ្នកជំនាញប្រើប្រាស់លំហអាកាសដើម្បីព្យាករការផ្ទុះឡើងនៃជំងឺផ្សេងៗអ្នកស្រីនីតាបាទីអ្នកសិក្សារោគរាតត្បាតម្នាក់នៃមហាវិទ្យាល័យ Penn State University នៅរដ្ឋ Pennsylvania នៃសហរដ្ឋអាមេរិកបានឲ្យដឹងថាអ្នកស្រីបានប្រមើមើលការកើតឡើងនៃរោគកញ្ជ្រឹលដោយការសង្កេតមើលពន្លឺនៅក្នុងទីក្រុងគឺនៅពេលដែលពន្លឺទាំងនោះភ្លឺជាងមុន
The changes in brightness are telling us something about increasing and decreasing human aggregation and that's very likely driving the transmission
ការប្រែប្រួលកម្រិតនៃពន្លឺបង្ហាញប្រាប់យើងអំពីការកើនឡើងនិងការថយចុះនៃការប្រមូលផ្ដុំរបស់មនុស្សហើយវាទំនងនឹងអាចជាកត្តាមួយដែលជំរុញឲ្យមានការឆ្លងជំងឺកញ្ជ្រឹលនៅក្នុងទីក្រុងនោះ
អ្នកស្រីបានប្រាប់ VOA តាមប្រព័ន្ធ Skype ថាមេរោគកញ្ជ្រឹលចូលចិត្តក្រុមមនុស្សដែលនៅជុំគ្នាណាស់ហើយនៅរដ្ឋធានីណៃអាមីនៃប្រទេសនីសេចំនួនប្រជាជនបានកើនឡើងនៅរដូវប្រាំងដោយសារវាជាពេលដែលកសិករចាកចេញពីស្រុកស្រែចម្ការដើម្បីស្វែងរកការងារនៅទីក្រុងការរំលេចឡើងនៃពន្លឺអគ្គិសនីនិងភ្លើងចម្អិនអាហាររបស់អ្នកចំណូលស្រុកទាំងនេះបង្កើតជារូបភាពដែលអាចថតដោយផ្កាយរណបបានអ្នកស្រីបាទីនិងក្រុមការងាររបស់អ្នកស្រីថាពួកគេអាចព្យាករទិសដៅនៃការរាតត្បាតជំងឺកញ្ជ្រឹលនៅក្នុងរដ្ឋធានីណៃអាមីដោយការអង្កេតមើលផ្នែកផ្សេងៗនៃទីក្រុងដែលមានពន្លឺភ្លឺខ្លាំងជាងគេអ្នកស្រីរីតាខូវែលគឺជាអ្នកសិក្សាស្រាវជ្រាវអំពីជំងឺអាសន្នរោគនៅសាកលវិទ្យាល័យ Maryland
The satellite can become a really powerful public health tool
កាយរណបអាចជាឧបករណ៍ដ៏ខ្លាំងក្លាមួយសម្រាប់វិស័យសុខាភិបាលសាធារណៈ
អ្នកស្រីបានបន្ថែមទៀតថាក្រុមការងាររបស់អ្នកស្រីអាចព្យាករការរាតត្បាតនៃជំងឺដ៏ប្រឡាយនេះនៅក្នុងប្រទេសបង់ក្លាដេសដោយប្រើប្រាស់ទិន្នន័យផ្កាយរណបអំពីស្ថានភាពនៅឈូងសមុទ្របេងហ្កាល់បាក់តេរីអសន្តរោគនោះរស់នៅក្នុងសត្វសមុទ្រតូចៗដែលស៊ីប្លង់តុងជាអាហារអ្នកស្រីខូវែលនិងក្រុមសហការនៅអង្គការ NASA យល់ថាពួកគេអាចប្រមើមើលទុកមុននឹងការកើនឡើងនៃករណីជំងឺអសន្តរោគបានតាមរយៈការតាមដានកម្រិតប្លង់តុងនៅតំបន់ឈូងសមុទ្រនោះ
I'll never forget we were doing the calculations and bingo
ខ្ញុំនឹងមិនអាចភ្លេចឡើយកាលដែលពួកយើងកំពុងគណនាហើយវាអស្ចារ្យណាស់នៅពេលដែលវាត្រឹមត្រូវតែម្ដងវាគួរឲ្យរំភើបមែនទែន
ក្រុមការងាររបស់អ្នកស្រីខូវែលនិងអ្នកស្រាវជ្រាវឯទៀតសង្ឃឹមថាពួកគេអាចនឹងប្រើប្រាស់ផ្កាយរណបដើម្បីព្យាករការរីករាលដាលនៃជំងឺឲ្យបានទៀងទាត់ឲ្យដូចគ្នានឹងការព្យាករអូតូនិយមដែរពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំទេនសុកស្រីនិត VOA
អស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីយប់សូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីព្រឹត្តិការណ៍ថ្មីថ្មីពីប្រទេសកម្ពុជានិងនៅក្នុងពិភពលោកលោកដាក់តទៅនេះលោកឈិនពូជីនសូមជូនព័ត៌មានសង្ខេបសូមអញ្ជើញលោកពូជីន
អរគុណទីភ្នាក់ងារ FBI របស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានពង្រីកទំហំនៃការប្រមូលឯកសារដែលស្ថិតនៅក្រោមស្បាប់ច្បាប់ស្នេហាជាតិ Patriot Act ដែលអនុញ្ញាតឲ្យប្រមូលឯកសារក្នុងអំឡុងពេលនៃការស៊ើបអង្កេតសន្តិសុខជាតិនេះតាមរបាយការណ៍របស់អង្គការឃ្លាំមើលក្រសួងយុត្តិធម៌អាមេរិកដែលបានចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃពហុម្សិលមិញរបាយការណ៍នេះបានពិនិត្យមើល FBI ពីចន្លោះឆ្នាំ2007និងឆ្នាំ2009ដែលបានប្រើប្រាស់អំណាចរបស់ខ្លួននៅក្រោមមាត្រាទី15នៃច្បាប់ស្នេហាជាតិនោះប្រទេសចិនបាននិយាយកាលពីថ្ងៃពហុថាខ្លួនមានសិទ្ធិឃ្លាំមើលដែនអាកាសនិងសមុទ្រជុំវិញប្រជុំកោះសិបនិមិត្តដែលខ្លួនបានបង្កើតនៅក្នុងផ្ទៃទឹកមានចំនួនក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងបន្ទាប់ពីមានការផ្លាស់ប្តូរការព្រមាននាវារបស់ខ្លួនជាមួយយន្តហោះស៊ើបការរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកសហរដ្ឋអាមេរិកបាននិយាយថាការយាមល្បាតតាមអាកាសរបស់ខ្លួនបានធ្វើទៅតាមច្បាប់អន្តរជាតិអត្ថាធិប្បាយនេះបានកើតមានឡើងនៅពេលដែលកងទ័ពអាកាសចិនបានប្រកាសពីសមយុទ្ធវឹកហាត់នៅសមុទ្រកាលពីពេលថ្មីៗនេះដែលជាផ្នែកមួយនៃការខំប្រឹងប្រែងដើម្បីជំរុញការប្រុងប្រៀបដើម្បីប្រយុទ្ធរបស់ខ្លួនអ្នកនាំពាក្យកងទ័ពអាកាសនិយាយថាសមយុទ្ធនៅសមុទ្របានធ្វើឡើងកាលពីសប្តាហ៍មុនហើយនៅពេលអនាគតសមយុទ្ធបែបនេះទំនងគ្រាន់តែជាផែនការតែប៉ុណ្ណោះលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកបារ៉ាក់អូបាម៉ាមានប្រសាសន៍ថាលោកជឿជាក់ថាការចរចាជាមួយអ៊ីរ៉ង់បានធ្វើឲ្យមានកិច្ចព្រមព្រៀងដែលមិនអាចឲ្យអ៊ីរ៉ង់ផលិតអាវុធនុយក្លេអ៊ែរសម្រាប់រយៈពេលយូរលោកប្រធានាធិបតីអូបាម៉ាបានមានប្រសាសន៍នៅក្នុងកិច្ចសម្ភាសន៍ជាមួយកាសែត The Atlantic ថាប្រសិនបើអ៊ីរ៉ង់មានអាវុធនុយក្លេអ៊ែរក្នុងរយៈពេល20ឆ្នាំទៀតលោកនឹងមានឈ្មោះជាអ្នកទទួលខុសត្រូវនៅក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងនោះជនសង្ស័យជាភេរវជនដែលមានកំណើតនីហ្សេរីយ៉ាបានដើរចេញពីតុលាការទីក្រុងដាប់លីននៃប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ដោយមានសេរីភាពបន្ទាប់ពីបានឈ្នះក្តីនៅក្នុងការប្តឹងផ្តល់អស់រយៈពេល2ឆ្នាំដើម្បីបញ្ជាការធ្វើបច្ចុប្បន្នទៅកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកពួកអាជ្ញាធរសហរដ្ឋអាមេរិកសង្ឃឹមធ្វើការចោទប្រកាន់អាលីចារ៉ាដាម៉ាជេលើបទចោទប្រកាន់2ពីការឃុបឃិតដើម្បីបង្កើតបណ្តាញភេរវកម្មនៅអឺរ៉ុបហើយនឹងជួយពួកភេរវជនដែលមានទីតាំងនៅក្នុងប្រទេសប៉ាគីស្ថានជននោះបានត្រូវឃុំខ្លួននៅក្នុងប្រទេសអ៊ីឡង់ចាប់តាំងពីខែមិថុនាឆ្នាំ2013ដោយរងចាំការសម្រេចរបស់តុលាការជាន់ខ្ពស់ទីក្រុងដាប់លីនកាលពីថ្ងៃពុធដែលបានដោះលែងពលរដ្ឋជាតិអ៊ីឡង់អាយុ50ឆ្នាំនោះឲ្យមានសេរីភាពកប៉ាល់ដឹកទំនិញមួយគ្រឿងរបស់អ៊ីរ៉ង់ផ្ទុកទៅដោយជំនួយសម្រាប់ប្រទេសយេម៉ែនបានធ្វើដំណើរទៅដល់ប្រទេសជីប៊ូទីកាលពីថ្ងៃពុធម្សិលមិញហើយនឹងចតនៅក្នុងសមុទ្រនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់មន្ត្រីអាមេរិកម្នាក
់កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅព្រឹកនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីយប់តាមរលកវិទ្យុកម្ពស់25 32និង190ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត11565 9325និង1575 kHz ឬតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតជាភាសាខ្មែរ khmer.voanews.com ជាភាសាអង់គ្លេស voacambodia.com សូមលោកអ្នកប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុណសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.